VOA. Radio VOA, sa cantava Fano Romotti. Radio VOA, sa cantava Fano Romotti, ta che jamaata ti galgal sa tila maura ka aksa ti sadit metro bandi di damishani di damilama di damishani soddomi to corretti Washington DC rasani da barso kuno ya jalka. Ultima foolin teessan nagaya caamsaan 21 bari ammoo 2019 jira. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi meetira baandii irraa nu caqasuu jirtanii ansoora haala keetiin nu dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataa oduu keessaa uummati Maalaawi har'a filannoo pirezidaantiif kan mana mareef sagalee kennaa oolan.
Kalee godina Gujii Bahaa aanaa Gawroo Doolaatti akka warree lafaa jedhutti nama torba fixan. Kongireesiin Federaalistii Oromoo akka dhaabbileen Oromoo cuftii faayidaa saabisaanii ofitti aanfatan gaafate. Oromiyaaf Gaambeellaan kalee wam nagaa dubbachaa oolan. Afrikaatti namni horuum horuutti jira. Namni hor hagi guddaan dir yookaan magaalatti galuutti jira. Gan 15 dhufanitti ardiin dir gugurdaa 10 qabaattu Afrikaa. Tuttuna waan har'isanitti himnu keessaa tokko. Oduu asaan fanna tujubeen nutti.
Baatilee arfan darban keessa kondomiiniyeemiin isaanii namootaan beekaminiin duraa fudhatamee akka ture jiraattonni Harar galma shiraa manneen isaanii deebi'eefi jira. Barsiiftotaaf ijaaramaa kan ture kondomiiniyeemiin 60 namoota dhuunfaaf dabarsamanii kennamanii kan turan kondomiiniyeemiin 75 martinuu namootaaf deebi'aniiru. Mootummaa naannoorra amantaa dhabuudhaan utuu hin gaafatin kan turan kanneen biroon illee sochii eegalanii jiranii gabaasaa Addis Chakkol jaalannee dhiyeessa.
Baatii afur dura naannoo Hararii galma shiraatti manneen kondominiyeemii ijaaraman 600 ta'an keessa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen fudhatamanii ka turan yoo xiqqaate manneen 135 abbootii manneeniif deebifamuu isaanii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Yeroo sana manni kan jalaa fudhatame keessa kan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko akka jedhanitti guyyoota darban 15 kaasee abbootii warraa 75 wajjiniin mana koo naa deebisan jedhanii manni fincaanii kan manichaa manca'ee jira. Balbalaaf foddaan caccabeera. Edada manaa halluu dibame irratti fakkii kaasaniiru. Kanaaf hojii haaressuu hanga tokko barbaadaa jedhu. Jiraata kabiraan akka dubbatanitti mootummaan tarkaanfii gara kutannoo waan fudhateef jecha poolisoonni ramadamanii kanneen manneen qabatanii turan marti gadhisanii ba'aniiru jedhu. Bulchiinsi naannoo Hararitti itti gaafatamaan waajjira nageenyaa Faqaa Obbo Ahmed Yesuuf weerarri manaa kun kondominiyeemii qofa irratti otoo hin taane qabeenya dhuunfaa fi manneen gandeenii irratti kan mudate ta'uu dubbataniiru. Kanneen mana jireenyaa ituu qabanii sababa adda addaan keessa jiraachuu hin dandeenyes jalaa fudhatamuun ibsamee jira. Dhabamuu nageenyaatu rakkoo kana fidee ka jedhan Obbo Ahmed kanneen hoogganarra turanis hedduun isaanii firoottan isaanii bulchisa naannoo Harariin ala turan fidanii kan qubachiisantu heddummaataa jedhu. Kan baadiyyaa fidaman kun immoo caalaan isaanii hiyyeeyyii waan ta'aniif anaan abaluutu na fidee jechuudhaan gadhiisan jedhu. Bulchiisa jirurraa amantaa kanneen dhaban namoonni manneen jalaa fudhataman yeroo ammaa iyyachaa ka jiran ta'uun gabaafameera.
Walta'iinsa mirga lammiiwwan Itiyoophiyaaf jedhamuuf daayireektara akka ta'e Taammaan Bayyana namoota qe'eerraa buqqaaniin bishaaniif mana barnootaa nu dhaabaa jedhanii kanaan booda akka gaafatan malee qe'ee ofiirraa buqqa'uun gargaarsa gaafachuu akka hin taane dubbatee jira. Taammaan daayireektara World Vision damee Itiyoophiyaa Edward Brown waliin ta'uudhaan geediyoo aanaa gadabitti argamanii deeggarsa godhaniiru. Innaa sanattis taammaan lammiiwwan Itiyoophiyaa biyyoota alaa jiraatan irraa kan walitti qabame doolaara miliyoona 1 ol World Vision Itiyoophiyaatti kennee jira jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Afrikaan addunyaarraa ardii ariitiidhaan gara magaalaatti jijjiiramaa jirtu waggoota 10 ittaanan keessa magaalaalee akkaan guddatan 10 kan addunyaa kanaa Afrikaa ta'uuf akka jirtu tokkummaan mootummootaa tilmaameera. Rakkoon guddinni ariifataan akkasii qabu maali? Nikolaas Pinaolt Paaris irraa gabaaseera jaallan.
Biyyoota Afrikaa kanneen ufe Saharaa gadii keessatti erga waggootii walakkeessa sagaltamootaa as uummanni magaalaaleetti godaanee gale dachaan dabalee bara 2016 keessa lakkoofsi kun 1,400,000 ga'eera. Hayyoon akka jedhanitti uummata kutaa kanaa 100 keessaa harka 40 kanneen ta'an magaalaalee keessa jiraatu. lakkoofsi kun bara 2000 keessa harka 31 qofa ture. Garuu caasaaleen misoomaa fi industiriiwwanii akka heddumminni uummataa dabalaa jirutti guddataan jiran. Magaalaalee biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti namoonni dhama'anii jiraatan harki 60 gandeen booddeetti hafaa keessa jiraatu. Harka 25 qofatu carraa bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e argatu. Caasaan balfa ittiin dhabamsiisan booddeetti hafaa akkasumas caasaan lolaa bishaanii ittiin to'atan dadhabaa ta'uunsaas rakkoo kabiraa ta'eeraa jedhu Kowuman Taamiyaa Ivory Coast irraa. Baatiin roobaa yeroo dhufu waan gochuu dandeessuun qabdu waan hundumtuu cufaadha. Rakkoo biraan immoo bobbaa namaa to'achuun dadhabamuu isaatii jedhan. Guddinni magaalota Afrikaa keessaa mul'atu irra hedduun magaalaalee xixiqqoo ta'anii fi bal'ina giddugaleessa qabu ta'anii mul'atu. Kanneen magaalaalee keessatti dhamaatii guddaan hojjetanii jiraatan walakkaa caalaan heddumminni lakkoofsa uummataa 200,000-150,000 gadi ta'an keessa jiraatu. Magaalaalee giddugaleessa ta'an ituu hin jiran ta'e magaalota gurguddoo fi baadiyyaa booddeetti hafaa walitti fiduun hin danda'amu. Kanaaf magaalaalee giddugaleessa ta'an guddina Afrikaa gara fuulduraaf barbaachisoodha jedhameera. Garuu Afrikaan magaalaalee gurguddoo hedduu waan qabduuf akkasumas caalaatti guddataa waan jiraniif fakkeenyaaf Leegos kan biyya Naayijeeriyaa addunyaa irratti magaalaa guddaa ta'uuf akka jirtu Fooramiin Diinagdee Addunyaa beeksiseera.
Har'a uummati Maalaawii pirezidaantiif miseensota mana maree bakka bu'ootaa filachuuf sagalee kennaa oolan. Pirezidaantichi Piiter Mutaariika marsaa lammataaf kaadhimamaa ta'anii dhiyaataniiru. Miliyoona 6.8 kan ta'u uummati Maalaawii kan umriin waggaa 78 Mutaariikaaf ittaanaa isaanii Saawuloos Chiliimaa yookaan lallabaa wangeelaa duraanii Laazaaras Chaakweeraa keessaa tokko filachuuf jiru. Warreen booddanaa lamaan malaammaltummaa biyyattii dhuunfate dhabamsiifnaa jechuun waadaa seenan. Pirezidaanti Mutaariikaan immoo innaa duula filannoo geggeessan sagantaalee dinagdeef misoomaa akkaan akka cimsan waadaa seenaniiru. Ittaanaa pirezidaanti Chiliimaan paartii biyya bulchu keessaa waggaa darbe ba'uudhaan uummata sagalee kennu keessaa walakkaadhaa ol kaate paartii dargaggootaa hundeessan. Murtoo ijoon paartiin koongirasii Maalaawii kan hoogganan Chaakweeraan waggoota 5 dura filannoo geggeessameen Mutaariikaa xiqqoodhaaf isaan injifatan. Mutaariikaan dura kan turan pirezidaantii Joois Baandaan immoo deggersa kennanii fi akkaan irran deebi'a deggersa kennuu isaaniifiin illee ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan giddugaleessa bahaarraa sodaa waraanaa keessatti kan keessattu argamti ka jedhu yaada White House aangawoonni bulchiinsa gameeyyiin United States har'a miseensota mana mareef cufataadhaan ibsa kennuuf jiru. Gara biilsa mana maree dhaquudhaan ibsa kanneen kennan keessaa ministiriin dhimma alaa Mayik Pompeo, eeggataan ministirii ittisaa Paatrik Shanahaniif ajajaan waraana waliigalaa Jeneraal Joosef Daanford keessatti argamu. Torban darbe buufataaleen boba'a Saawudii Arabiyaa lamarraa haleellaa ga'eef sana dura immoo dooniiwwan Saawudii boba'aa fe'anii turan afur irra balaa ga'eef aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi Iraaniin shakku oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qubee teenagii jalqabne daqiiqa 9 yaane waan hafe dabarra. Koongireesiin Federaalistii Oromoo dhaabbilee Oromootiin walum mari'achuu jira. Akka dhaabbileen tun cuftiyyuu faayidaa saba isaaniitiif jedhanii hojjetan gaafate. Koongireesiin Federaalistii Oromoo marii ODP fi ABO obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa ta'e walilleen mari'ataniitiin marii abdii qabdu mari'annee jedhu Muktar Jamaalitti nu erge.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo bu'aa bayii uummanni Oromoo qabsaa hafeetiniin turre hedduminaan keessa bahe hadharra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo wal ga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuudha qabaa jedha. Kanumaan walqabate dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaabannaa waliin hojjetaniitiin qabsoo uummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hundu ga'eesaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiniin waamicha dhiheessine jedhu ittaanaan dura taa'aa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiin ture dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatullee kanneen argaman waliin marii abdachiisaatu taasifamaatiin jira jedhu.
Haasaa nuyi jalqabne kun kanaan dura labsii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkina adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaa fi wal duukaa taanee warri maqaa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaanii jiran wal ga'anii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti hin barbaachisa callumedhanii ta'anii ilaaluu osoo hin ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jiraa jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaanuma jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffaa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaan wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'anuma jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni uumamne yaadi isaanii milkaa'aadhaa nagaan bu'uudhaafi itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara siyaasichi immoo haala mijeessinee irratti itti adeemna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Koongirasiin Federaalistii Oromoo dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbii himaa Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafanne dhuguma dhaabni isaanii Koongirasii Federaalistii Oromoo hoggansa isaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin hin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa obbo Addisuu Araggaatii fi ittaanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaatee dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan. Hoggantoota kallattiidhaan marii Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin taasifame kana gama ODP'ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama adda bilisummaa Oromooti miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaa galatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromoo Dimokiraatik Paartii wajjin naga'aan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan obbo Mikaa'el.
Akkaataa gamtaa Oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokkorra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa Oromiyaa kan bulchaa jiru isaa sadarkaa Itoophiyaattis kan aangoorra jiru isaa kanaaf qooda guddaadha qaba. Wanni tolchus waan baay'ee tolchaa wanni gara isaatiin hammaatus waan baay'ee dhaammeessa waan ta'eef. Kaafaa'unis immoo qooda guddaa jaarmoota Oromoo jiran keessaa warra oreegamii guddaa baasaa ture fi lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo akkuma beektugaa qabsoo Oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sadan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qabaa. Kanaaf yaamichi kaafaa'us milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti amma dura walitti.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaan dura ta'a Koongirasii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabolee dhaqqabuudhaaf yaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniifillee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii. Biyyaana keessatti jijjiirame dhufeera. Jijjiirame nuyi amma arginu kuni Oromoon alaas keessaas jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'eef biyyaana keessatti jijjiirame dhufe ammas immoo gara seechiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyyaana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'ee yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waa waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee. Isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaanna nuyi.
Obbo Mulaatu keessatti iyyuu amma adda bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaanirraa calaqqise gama lameen iyyuu?
Isaanii yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessa gara seetiitti irratti hojjechuun nu gubbaa jira waliigaltee uumuun nu gubbaa jira. saba keenyaaf nagaa tasgabbeessinee waliin jiraachuu hin barbaachisa. Filmaata gara siyaachii dhufu keessattis yoo danda'ame waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimokiraatawaa ta'een filmaati yoo biyyaana keessatti deemsuu hin danda'ame waliin hojjechuudha. Yaadi nuyi qabnu nagaa Oromoo fi waliin hojjennaa dhagaa amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa fi Gaambeellaan kale waan waliin qaban waliin mari'achaa waan qaban waliin jabeeffachuu fi haga guddaan naga irratti mari'achaa oolan. Pireezidaantoota naannoo lamaanillee naga jabeeffachaa lafa waliin guddifachuuf walii galan. Nakoor Malkaan nu erge.
Waltajjii walitti dhufeenya uummattoota naannolee lamaanii kaleessa Gaambeellaa taa'ame irratti pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Uumar Dujuuluu walitti bu'iinsootni sabaa naannolee garaagaraatti mudatan balaaleffatamuu qabu jedhan. Obbo Uumar waltajjii kana waan adda godha jedhan keessaa waltajjii marii walitti bu'iinsi osoo hin ta'in adeemsifame jechuun kan dubbatan. Waliin jireenya obbolummaa uummattootni naannolee lamaanii qabanii fi fayyadamummaa waliinii isaaniis kan ittiin mirkaneeffatan jechuun kan dubbatan. Aadaa waliin jireenyaa waliin qaban itti fufsiisuu ilaalchisees waan jedhan qabu pireezidaantichi. Uummatni Gaambeellaa misoomaa ta'e uummattoota garaagaraa wajjin walitti dhufeenya dhiigaa seenaa fi haala teessuma lafaa haala waliigalaatiin sadarkaa biyyaatti jirus cimsinee itti fufuudhaaf ni hojjenna jedhan. Humnootni adda addaa gurmaanii yeroo buqqaatii fi adda addummaa labsanitti uummataaf mootummaan naannoo Gaambeellaa tokkummaan jiraachuuf nageenya mirkaneessaa turuu isaaniif galateeffamuu qabu jedhan itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waan kana booda itti fufuu hin qabu jedhanis akkasitti ibsu. Namni akka buqqa'uuf akka ollaatti akka wal ilaalu naannoleen bulchiinsota sirna tokko jala jiran osoo hin taane akka biyyoota ollaatti akka wal ilaalan biyya ollaarras darbee akka diinaatti akka wal ilaalan tattaaffiin godhamaa ture siyachi Itoophiyaa keessatti ittiin fufu jedhan. Naannoo Oromiyaatti buqqa'uun hin danda'amu kan jedhamu itti aanaan pireezidaantichaa duudhaalee hammachuu ofitti qabuuf jaalalaaf tokkummaan Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruu irratti hojjetamaa jechuun kan dubbatan. Mootummaan naannoo Gaambeellaa hawaasa Oromoo naannicha jiraataniif manneen barnootaa afaan Oromoo banuun lammiilee Oromoo afaan dhaloota isaaniitiif barsiisuuf tarkaanfii fudhachuusaafis naannicha galateeffachuu isaanii biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatu gabaase. Marii kana irratti Gaambeellaa irraa kan hirmaatan obbo Geetaahunnoo uummatni lamaan afaan aadaa fi dinagdeen kan walitti dhufeenya qaban jedhan waan mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu qaba jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humnoota naannolee tokko tokkotti akka walitti bu'iinsi uumamu kakaasan irratti mootummaan to'annoo gochuu akka qabu kan waltajjii irraa ka'e. Fayyadamummaa dinagdee walqixa ta'e ilaalchises yeroo gama lixaa fi ba'aa naannichaa ilaalu garaagarummaa qaba. Oromiyaan yoo guddatte qeellamoo Wallaggaan yoo guddatte akka waliigalaatti yoo lixni Oromiyaa guddate Gaambeellaanis faana akka guddattu kan natti mul'atu. Kanaaf hojiilee misoomaa hedduu gama kanaan dhufuu qabu jedhee yaada jedhan. Obbo Takkaa Addunyaa Barraa Iloo Abbaa Booraa Buree irraati kan waltajjii kanarratti hirmaachuu isaanii dubbatan. Gaaffileen misoomaa fi nagaa gama lamaan iyyuu ilaallatan ka'anii aangawoota irraa deebiinitti kennamuudha kan ibsan.
Guddistoonni naannoo lamanii akkamitti walitti dhufeenya keenya kana cimsu kan jedhuu fi walitti jiran jira. Egaa kanarratti mariin bal'aa taasisne darbee buqqaatii naannoo Oromiyaatiif naannoo biraa gidduutti ta'aa ture. Naannoo Oromiyaatiif Gaambeellaa gidduutti caalmaatti immoo aanaaleen akka aanaa Buree aanaanii Gaambeellaa daangessinu karaa qallama Wallaggaatiinis gaafi mugiiru jiranu naannoo Gaambeellaa jiraatan kan walitti bu'uun buqqaatiin hawaasaa akka hin mamneefi gaggeessitoonni sadarkaa kanaan jiru akkamitti hojii kana raawwatu kanarrattis mootummaan naannoo maal hordofaa maal nu deeggara waan jedhus hirmaatan kaasaniiru. Akka mootummaan naannoo tokkummaa uumnee jaalala uumnee misooma jalqabame jijjiirama dinagdee akka inni dhufuudhaaf jalqabbee amma jiru kan itti fufsiisuu danda'u qaba waan na jedhuuf kennameera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Naqamtee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa 11:00 nu hafemmaan tana Hagaroo Aashaa Biree irrisanii kenna. Hagaroon sirba dubru fuudhanii dhaawatan hariyaa dubraatti galgal sun maan intal fuudhanii dhufeetiin wal faarsa Hagaroo Hameetiyyaa jecha. Shagala Tefani wana fedda barraadun video e saganta fana romo jaka sujirtan Godin gujiba ana goro dowlatti akorre la fajedotti khale namtor bifitan wori lubbu da bkhisa ja wor la fat tokkam moran motumat galmo dawititt nama dudubise odutan Nairobi nwerke
ganda kote bula mucho jedamtu gujiba ha goro dowlatti argamtu ke satti kale saware bodana nu sa sagadi bolakkatti rakkona genya uma menjira tutarra namni jaaje famu misensira yetsabiya tokko molubun darbun hima mejira jirata ganda mucho kataan bunotunne kaumzisa idatonni maqaba otinna nu sana rasucho aturan misensutara yetsabiya konkulatan de maturun rattidu kasani isanke sa namni tokko ergedo yeboda yora yetsabiya tarkanfi furatu ajje chata heda ajedan
rayyan itisabiyya sababa ergasi abawoti woboti walitti buani fitche ergasi isa walitti buani de manin boda makalakaya reba dite ijollu maferraya itiduste makina ngurte demteni bakati waldawan san jesite ergasi rasasan rashante fitte nam afransan bakato ko fitte jar sammo isuma fitcha fi aramatu damisege fokana namugunta isuma bokollo aramatu jente mamad koromi ammo manumat kirufte manuma kesat rasasan tun
Jiraatan kun guyyaan kaleessaa silaanaan nuusanatti guyyaa gabaa turee jedhu. Jiraattonni warra ajjiifaman ja'an keessaa afur Qeppeelloo Barraaqoo, Sogaatoon Nogoo, Machaawaa Baakunee fi Gambeellaa Bulloo warra gabaa galaa turee jechuun dubbatu.
Warra addeen isaan ergas raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geggeessan aana goro dolaa iddoo magaala Daraaraa iddoo addaa lafa qoraan bariisoo jedhamutti achirratti warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa isaan miidhaa geennaan. Rebbe ammo ummata ala gabaya ya uyampe fidde makina yampe fidde addesan imbaste mana ummata gubayfeni ergesan gubani rabani boda rasasuman gachitisa espera rasasuman tikabdeje
kana males jiratan kun yero kana manni jiratu talle gubachu dubatu
manni kagubate sababu makana rakata e magali reta iddor rasasiti jalqaba bae fi magali woltadiyat achirra oldebi ani magala darara kana mana Obbo Abdullah guyye mana jedhamu seenani maatiin keessaa yeroo kanaayyuu baqatee raadiyoosaatti darbanii guban.
Mana hagamtaa kan gubate maal?
Mana buuyyoo walta naannoo mana shaniiti.
Qibroon jiraattuu ganda mucooti. Kaleessa rakkoo mucootti mudateen ka lubbuun isaanii darbe maanguddoon damisee jeetu akaakaashee Mohaammed Koromii ammoo obboleessa kiyyaa jetti.
Warri kun lameen ka damisee geefu kan jedhamtu akka isfaaltuma rakkana katamaatti daraara jedhamu jira katamaan dikkoowwan yoo subaa katamaa ka akkanuma. Keessa daawwatama akkuma itti goranii dhukaasatti bananii jeesanii gasi eegga dhukaasatti bananii fuudhuulee namni tokko reeffa kaan tachi dhaquu nama dhoogitee hagam tokko achi reeffi kun lafa turee kana achi fuudhanii kaan dammoo mana isaa seentee mana maatii isaa mana guddee mana sadii ka isa jiru mana isaa hunda barbadeessitee maatii achi basite isa jeessee achuma biraa deemte mana isaatiin manni isaa karaan bira.
Eenyu obboleessa keemoo?
Obboleessa keemoo Mohaammed Koromii kan jedhamu. Mana isaa hunda barbadeessitee isaallee achumatti ajjeessee biraa deemte.
Maatii qabu warri lamaan kuni?
Maatii qabanee damisee kan jedhamu kun maatii baay'ee qaba haadha manaa lama qaba. Maatii isaa bakka naannoo maatii 13 kana ga'eera garuu kan Mohaammed jedhamtu haadha manaa lama qaba tokko maatii lama qabdi tokko naannoo maatii 6 mukaasi qabdi. Amma Mohaammed Koromii kan jedhamu kan maatii sadii hanga ammaa achi jiraan beekamu addee inni jiru beeknu barbaasa jirra gamma. Yeroon isaa ajjeefamaa dhufaa san dhageenyaan naannoo isaatii sagalee fuwaayi anis ishee san xiqqoorraa deemee magaalaa Harqalaa jedhamtu jira dhufaa isaan dhageenye bifnee hin dhaqne karaa naannoo waraanaan marfamtee naannoo isaa reeffa isaaniif hin jirti achitti dhaquu sodaanne uummati tokko osoo achitti hin dhaqin bulee gana kana reeffa bichaa dhaqnee guurannisii irraa deemte jenna ida namna tokko irraa dhoogitee bulte nu reeffaa jiru ganama kana ilaan argine kaleessa osoo argee bulle.
Har'a ganama isaatii meeqatti dhaqxanii reeffa fudhatanii?
reefa naannoo saatii shanitti fudhanne. Naannoo saatii afurii walitti argine achi barbaanne reefa iddoo funaannee danqaraa keessaa walitti finne naannoo saatii shanii walitti finne.
Qibroon amma haalli naannoo isheen jiraattu micoo jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun dabaltee himte.
Haalli sodaachisaa ammas deebi'uu dandeettii karaarraa baqadhaa nuun jedhan amma naannoo sanii baqadha. Maatii boobuu jechuudha akka hunda xixiqqoo waan hunda seenee kunuun balee wayii dinnadhee bakka bo'aa wayii jechuudha. Naannoo sanirraa fagaannee amma kunuun achi taa'u jirra. Irraa fagaannee irra naannoo isaan itti du'an sanirra.
Maatiin obboleessa keetiitii fi kan akaakoo keetti isin wajjin jiruure amma?
Wajjiin hin jiran isaanii xiqqoo asumaa ta'uu bakka. Dandii tokko jiraatan malee dhiqqa addaa hin qabne qabanii garuu maatii hundinuu iddoo boohaalee dhabanii danqaraa keessa roori'amanii baqqaan manni jiru manni boohatti gaggeessanii jiru addee kanan taa'inaa warri waraanaa taa'inaa jedhe jedhanii achi baqqaannee baqqa danqaraa keessa isarraa akkanuma baqqa baadiyyaa keessa yaa'anii boohu jirra malee iddoo boohaatu argan.
Waa'ee rakkoo nageenyaa mudate kanaa ilaalchisee bulchaa Gooroo Doolaa gaafannee turre. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gooroo Doolaa wanti mudate dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru.
Amma dhimma kana nuti yeroo saniif achi hin jirru namooti akkuma sanii nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira. Kanaafuu dhimmicha dhumaarratti gadi taateen ta'een duuba itti dhufee jalqabarratti makiina oolaliin tokko dhaabamee jigee jira. Qaamni hin beekamne bosona keessaa dhufee itti dhugaasee achirratti oolaliin suni dhaabamee jigee namni tokko madaa'ee namni tokko du'ee isaa kana kan jiru.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Gooroo Doolaa rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhatee aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jira qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruu miyyuun beekama. Dhimma kana kaleessa loordofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessa loordofaa turree dandeenye jara argachuu jara balaa sana lubbuu namootaa qabatuuf sababa teessanii argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri jara shanee jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasanidha amma namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo ammaa kan haalli naannoo seenaa furakkisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan naan beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekama.
Tole warri kun lola keessa turan immoo namootuma nagaadha.
Hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee lola keessaa jiraatanu bakka biraa haa jiraatanu waan beeku hin qabu garuu du'uu isaanii iddoo isaanitti argeera malee ta'anii waan kana hin beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akka isaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun hin danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra.
Namoota
ajjeefaman kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu qooda tarkaanfii akkasii irratti fudhatan.
Laafti an kanan beekuudha amma ani waan kana yeroo kana waan achi hin jirreeti waan beeku tokkollee hin qabu ani.
Tole ayyee dhimma nageenya aanaa keessanii hojii wal qabate amma raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana jiru nageenya kabachiisaa jira akkamitti hojiin hojjechaa jirtu sin?
Hojii waan hojjechaa jira nageenya kabachiisutti jira isa duraanii hojii waan hojjechaa turre kalee amma immoo yeroo sana achi hin turre tarii warri xixiqqaatan turre warra duraan aanaa keenyarratti hojjechaa turee miti warra qaxxaamura biyyattii nageenya irraa gara adda ta'aa deeman waan ta'eef. Isaan amma immoo yeruma sanii nama madoonsii fudhatanii deemanii isaan dursanii deeman waan ta'eef isaa argachuu hin dandeenye warri duraan naannoo keenya jiru nagumaan oliin jechaa jirra amma immoo warri wanni jedhe warra amma kaleessa warri amma yeroo san tarkaaffii irratti fudhatamee tarkaaffii fudhate sun warra warrayyuu qaxxaamura deemusan.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa dabalanii manni naannoo balaan itti mudate kanaa ture manni jiraattotaa gubachuullee mirkaneessanii jiru. Ammas haalli nageenya naannoo Afooyyee'uuf jecha uummata mariisisaa jirra jechuun dabalanii dubbatan jiraattonni qe'ee baqatan sodaa qabanii manus waajjirri dhimma nageenya aanaa Gooroo Doolaa garuu wanti sodaachisu hin jiru jechuun dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan miti baandii 22-25 31 irratti qophii teenna feesbuuk irraa caqasuu dandeettani marsa intarneetii keenyallee irraa ilaaluu dandeettani VOA afaan Oromoo jettaniiti yoo iyyuu ilaaltani tana taardaasanii qopheessine gamkaaniin immoo naayil saatirraallee qophii teenna caqasa qophii irra deebi'anit jira taanammoo tam saatii teenna irratti dabarfannutti jira saatii lamaa godhakka haqa saatii sadiitti jechuu achiin dubbatti irra deebiin. Kam kenna nagaa keessinu bulaa jenna qophii boriitiin walitti dachaana wantootan jennu qophii naayil saatii irratti taa torbaanii tamarra tokko irrisanii deebiin ullee kubbaa baadhaa nagaan bulaan soraa lafee sagantaa faana maraatti ta'an. The Voice of America.
America.